Yesu aherutse kwigisha amajambo yameze nk'ayagumye ngo batari bake bariko baramukurikira ngo baciye bamuvako, kuko ababwiye yuko bategezwa kurya ku mukate w'umubiri wiwe bakanywa n'amaraso yiwe. Araheze arabaza abigishwa biwe nabati, none mweho namwe murifuza kugenda? Ngo baramwishura bati, twuja hehe ko ari wewe ufise amajambo y'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Turagomba kubabo aho tutarondera umwami Yesu kubera ibyo aduha canke ibyo yaduteguriye, ariko tumurondera kubera ari we mukate w'ubugingo. Amen. Turagomba kumviriza ijambo ryiwe dufashijwe n'amajambo yo mu Baroma igice n'icya mbere. N'umunsi turaza guhera ku murongo w'umunani gushika kwa cumi na gatanu. Twari tumenyereye imirongo migufi migufi, uno munsi turaza kumanyura agace katari gatoya. Aho uravuga ko yifuza kuja i Roma. Irya mbere, ndashimiye Imana yanje muri Yesu Kristo kubwanyu mwese, kuko inkuru yo kwizera kwanyu ikwiye mu isi yose. Imana nkorera umutima wanje mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kwicabona yuko ndabahoza mu kanwa ubudasiba. Iminsi yose uko nsenze nsaba ubuhoho Imana ibigombye yemere kunzana amahoro iwanyu, kuko nifuza kubabona kugira ngo ndabahe ingabire y'impwempo ibaremeshe. Niko guhumurizanya namwe muhumurizwe n'ukwizera kwanyu, namwe muhumurizwe n'ukwanje. Kandi bene data, singomba ko mutamenya yuko kenshi nari mfise imigambi yo kuza iwanyu kugira ngo namwe ndabamuremwo ivyamwa nk'uko nabibonye mu yandi mahanga, ariko ngira ikimbutsa kugeza n'ubu. Mfite iyo mwenda Abagiriki n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge hamwe n'ibijuju. Nicyo gituma jeho kubwanje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma. Amen. Mana iheza agira ijambo ryayo mu ishengero kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ishengero ry'Imana, ku Imana iziratugabira iyindi ntambuko nshasha yo gushinga imizi neza mu gutahura no kwakira iki kigizirikete nacyo sikindi n'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwonyine. Biba bikenewe hakiri kare cyane tutarajya kure, yuko dutambukana tugira umwanya n'umwete wo gufashanya no guhimirizanya kutitiranya ibintu bitatu. Hari ibintu bitatu bikunze kwitiranywa cyane iyo umuntu ariko ariyumvira kuri iri jambo ry'ubutumwa bwiza, kandi kubyitiranya byama bibyara imvururu mu cyo twita urugendo rukristo. Uti nibihe? N'ubutumwa bwiza, igikorwa cy'ubutumwa bwiza, n'inkurikizi z'ubutumwa bwiza. Hari uwo binsubiriramo. Ubutumwa bwiza, igikorwa cy'ubutumwa bwiza, hamwe n'inkurikizi z'ubutumwa bwiza. Uko nyine ayo majambo yegeranye, niko akunze kudusoma. Biregeranye, birafatanye, bizukira mu kintu kimwe, ku buryo byoroshe cyane kwihenda kimwe n'ikindi. Shengero ry'Imana, aho twahereye haraheze indwi zibiri, hari ako gace ka mbere. Kuvuga iyo nkuru nziza iyariyo ubwayo yonyene. Ko ari inkuru nziza Pawulo yatubwiye y'Imana yonyene yitangarije. Ko iyo nkuru yari yahishuwe guhera mu isezerano rya kera mu bavugishwa n'Imana. Ko Imana yari yaravyanditse mu bicapo n'ibigereranyo n'ibimenyetso mu buryo bwinshi igihe cinshi ikoresheje abantu benshi cyane. Twarabibonye duhereye mu itanguriro gatatu ingene iyo nkuru y'Imana Imana yayanditse guhera kera. Iyo nkuru y'Imana guhera na kera yahoze ivuga umwana wayo. Uwo ni we yari yarasezeranywe ko azoza ari Mesiya, azoza avuye mu gishyitsi cya Dawidi nk'umwami, azoza ari umuvugishwa asumba Mose, azoza ari umuhereza asumba Aroni. Nta yindi nkuru ihari bitavuga uwo mwana w'Imana ngo uyo mugihe gikwiye gishitse yaraje. Abakera baramuvuze ko azoza mu gihe gikwiye gishitse araza. Yambaye umubiri ari Imana nyamana umuntu nyamuntu ngo arabaho. Nibyo ubutumwa bwiza budushingira intayo. Arabaho ubuzima bugororotse, aritanga arapfa, azuka kubw'ubushobozi bwa nkwemu yera, maze aduzwa mu ijuru. Kandi uyu ni we azogaruka. Iyo nkuru rero y'Imana yahishuwe kuva kera ivuga umwana wayo gusa, niyo nkuru nziza gusa. Ikindi cyose kitari icyo ntaba ari ubutumwa bwiza. Ngira muca mubona kuyo duhora dusanzwe twumviriza, umuntu arashobora kujya ahantu akumviriza teme ijyanye n'ikintu kanaka. Urashobora gusigura teme yo gusenga ata butumwa bwiza burimbwo. Iyi nkuru nziza rero yonyine niyo Pawulo avuga ko yarobanuriwe, yagiriwe kuba intumwa kugira ngo abwirize amahanga yose, ni nayo ishengero rihabwa kugira ngo rikizwe kandi rigende ryamamazwe. Iyo nkuru umugabo kwa Mungu heze twerekanywe neza n'iri jambo ingene iyo nkuru ifise igikorwa ishitse. Igikorwa cy'ubutumwa bwiza twarakibonye mu murongo wa gatanu gushaka ku murongo w'indwi. Niki? Ni uko iri jambo ry'ubutumwa bwiza bizana ukwizera kubw'ubuntu bw'Imana, bigahesha abizera kumvira Kristo Yesu. Igikorwa bikora ni icy'agakiza. Ubu butumwa buzana agakiza bisigura buzana k'umuntu yizera akakira Yesu, akabihabwa atacyo yakoze kubw'ubuntu twarabivuze. Mugabo, ubwo buntu si ubw'imfa gusa, bumuyobora uwo muntu kubaho ubuzima bwumvira Imana. Bitesalonike avuga ati mwarahindukiye muva mu bigirwamana muza mu buzima bwumvira Imana. Nuko Yesu yivuze ngo ni Yesu Kristo umwami wacu. Igikorwa cy'ubutumwa bwiza ni kimwe n'agakiza. Agakiza ko kuvuka, agakiza ko kwezwa, n'agakiza katutwinjiza mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza n'igikorwa cy'ubutumwa bwiza biratandukanye. Iyo umuntu akurikiye igikorwa cy'ubutumwa bwiza ataburimwo, bicika idini. Aha ni amadini yose avukira yigisha abantu ukwemera Imana ukundi, ugutahura Imana ukundi, bitarimwo ubutumwa bwiza bwa Yesu. Mugabo, bituma abantu bakina uko kwizera, bigana uko kwizera. Niki? N'imigirwa n'umwete mwinshi w'amashengero. Idini riva aha anye nyine iyo umuntu yakuyemo ubutumwa bwiza akarondera gukunda Imana no kuba mu ishengero no kwemera Imana Kristo atarimwo, aha ni idini rica riva. Rero igikorwa rero cy'ubutumwa bwiza kiribonekeza gose, kuko n'igikorwa cy'Imana ku buryo umuntu arabonekwa ko ubuzima bwumvira Imana abuheshejwe n'ukwizera Yesu ari ngabirivuye mu ijuru gusa. Icyo gikorwa rero kubera umuntu acaronka ubuzima bwumvira Imana biraza kugira ingaruka. Haleluya! Butumwa bwiza bufise igikorwa bukaza kugira n'ingaruka. Pawulo rero adatevye igituma twasomye igice kinini ya buri munani gushaka kuri 15. Izi ni ingaruka z'ubutumwa bwiza. Agira zitwereke ingene ubuzima bwumvira umuntu abuheshejwe n'ukwizera. Byabonetse kuri Pawulo, byabonetse mu ishengero ry'i Roma, ariko kandi biboneka no mu ishengero ryari ryo ryose. Ibihari ngaha si bya Pawulo gusa atubera akarorero, si by'abakera gusa, natwebwe nyine ibi byamwa by'ubutumwa bwiza. Izi ngaruka n'inkurikizi n'ibiherekeza neza igikorwa gikwiye cy'ubutumwa bwiza ntibishobora guhara bitangura ari bitoya bikazogenda birakura mu buzima bw'umukristo. Imana ishenge cyane. Idini rero kurya ryakira ubuzima rukristo bitari ngo ubutumwa bwiza, idini ritsimbatarira mu kwigana inkurikizi z'ubutumwa bw'Yesu. Abantu baca bagira umwete wo kuronera ivyamwa bitavuye ku giti, wo kurondera gucika icyo badafise muri bo. Biravuna, biraruhisha, birica. Mugabo kandi ni nk'ufise igiti cya Yesu, nk'ufise ubuzima bw'Imana, adashobora kubura kubonekwa ko iki ibi vyamwa by'ubutumwa bw'Yesu. Pawulo Imana yari yaramuhaye ubwenge n'ubuhanga budasanzwe kugira ngo ariko yandika aya majambo womengo ni magufi magufi, ayatsindagiremwo neza ubwaguke, ubwiza n'uburyohe bw'ingene iyi nkuru yariyo, igikorwa cyayo ico ari cyo, ariko kandi anadufashe kubona ingene iki gikorwa cyama ivyamwa kandi ivyamwa bihoraho. None ivyo vyamwa gashengero n'ibihe. Pawulo muri ibi bice imiri mirongo mikeya 8-15 aza kubivuga yuko Pawulo byamuhaye ubutumwa bwiza kuba umuntu asenga, ngira kirumvikana. Cya kabiri byamuhaye gukunda no kurondera kubana n'abantu baba i Roma. Cya gatatu byamuhaye kwifuza yuko abari i Roma bataramenya umwami nabo nyene uwo mumenya. N'ibice bitatu: gusenga, kubana n'abera no gushikira abataramenya ubutumwa bwiza. Mu yandi majambo, igikorwa cy'ubutumwa bwiza cyama gishikana umuntu kugira ubucuti n'Imana, kugira ubucuti n'abera no kwifuza ko abataramenya Yesu bamuzako. No gusenga n'ubusabane n'ivanjiri na evangelization ishikira abandi. Aya majambo rero Pawulo aduhereza ngaha anisiwe wa mbere yatubwiye muri rya shengero dukunze kwita iryambere, kuko si iryambere, ishengero ryahozeho ni rimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mu Byakozwe n'Intumwa 2:42 hari umurongo dukunda cyane ngo abizeye Imana bumvise ubutumwa bwiza Petero yavuze. Ngo bakoze iki? 42 ngo abo bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha, mu kugira ubumwe, kumanyagura umutsima, be no gusenga. Ivyo Pawulo akora yerekana ngaha anye n'ivyabonetse guhera kera, n'ivyabonetse kuri Pawulo, n'ivyabonetse ku ishengero ry'i Roma, ni navyo biboneka ngaha iwacu y'igikorwa c'ubutumwa bwiza cashitse mu mitima yacu. Turagomba mu ijambo ry'uno munsi gusubira kwibutswa no kubona iyi ngabire idasanzwe Imana itanga, ingene yamwe ivyamwa kandi ivyamwa biryoshe hagati mu bera. Amen. Murongo w'umunani gushaka umurongo w'icumi avuga icyambere ati: iryambere ndabashimira Imana yanje muri Yesu Kristo kubwanyu mwese, kuko inkuru y'ukwizera kwanyu ikwiye mu isi yose. Mu Imana nkorera mu mutima wanje mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kwicabona yuko ndabahoza mu kanwa ubudasiba iminsi yose uko nsenze, nsaba ngo uboho Imana ibigombye yemere kunzana amahoro iwanyu. Pawulo, kumenya ubutumwa bwiza, gushigwa ku ruhande, kugirirwa ubuntu n'Imana, guhabwa kumvira Imana bibonekera ku kwizera yahawe, byamuhaye kubusenga. Isengesho ryiwe ririmo ishimwe ngo ndabashimira Imana yanje. Igihe cyose rero twumvise ikintu cyo gusenga, Imana hari icyo bikatwigisha cyo gusenga biri muri aya majambo. Ugusenga ko kubyangwa n'ubutumwa bwiza ingene kuba kumeze. Si uko byose biba biri muri aya majambo makeya, ariko aba ari agace gatoya gasubira kutwibutsa uko gusenga kwiza kubyawe n'igikorwa cy'ubushobozi bw'ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Ngo ndashima Imana. Murabona ingene Pawulo adashimira abantu b'i Roma, n'abashimira ubwabo, ahubwo ashimiye abakoreye, ashimiye abagabiye iyo ngabire idasanzwe, ashimiye iyo Mana ku bwa Yesu Kristo, azi yuko ataco na kimwe bari kuronka kidaciye muri we. Muri we niho twahawe guharigwa, muri we niho turonkera imigisha yose yo muri mwe yahantu wo mu ijuru. Muri we ati: ndabashimira ku bwa Yesu Kristo. kubera iki? Kubera kwizera Imana yabahaye kwaramamaye no mu yandi mahanga. Nimwiyumvire iryo jambo ingene ukwizera kwari mu ishengero ritoya ry'i Roma, igisagara kiri mu gisagara cya mbere gikomeye muri iryo hanga rininiya, kwashitse ku mpera z'isi. Niryo jambo rikoreshejwe ngahanye yuko abantu bumvise yuko hari ikintu cyabaye ku bantu bakoranira aho hantu atari gisanzwe. Mwani majambo, ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bwibyariye umugwi w'abantu ku buryo ahantu hafi na kure barumva yuko ubu aba bantu ukuntu babayeho n'ibyo babayeho hari ikintu bagiriwe kidasanzwe. Atukwizera kwanyu kwaramamaye. Pawulo rero ntashobora kureka gushima iyo yumvise igitangaza nk'icyo. Kubera iki? Mwibuke imbere yavuze ati kubw'izina rya Yesu. Pawulo ikintu cyose gihesha Imana icyubahiro, kiduze izina ry'Imana. Igikorwa cy'Imana mu ikoraniro cyatuma Kristo amenyekana kayangana Imana yiyerekana muri Pawulo cyabyara umunezero utagira ingene wamenya. Ngo murafise ishimwe ritigera riheri yo ntangariye Imana ukuntu yabagiriye neza. Nishimwe aho umuntu aserwa n'amajambo yumvikana atomoretse neza avuga neza icyo ashimye icyo ari cyo n'uwashimye n'igituma mushimiye gucuyaje ati ndahora nishimwe ku bwanyu kubera ukwizera kwanyu igikorwa cya Yesu si muri mwege gusa no mu bindi bisagara kiramamara. Iri jambo yarikoresha muri Tesalonika ba mbere igice cya mbere umurongo w'umunani akavuga ati ukwizera kwanyu mu marushwa menshi kwaramamaye mu bisagara byose by'intara y'Akayi. Ati rero ndashimira Imana atari amarushwa yabaje kuya kubera ukwizera kwanyu gushikamye guhagaze neza muri icyo gisagara Imana yabashitsemo. Imana ishimwe cyane. Ugusenga kwa Pawulo kuri mu ishimwe mwaho si ishimwe gusa ngo n'abahoza mu kanwa umurongo w'icumi ngo ntanze kwicabona Imana yuko ndabahoza mu kanwa impera y'umurongo w'icenda iminsi yose konsenze. Iri jambo prière ryo gusenga kundi Pawulo yongeye ko ryerekana yuko arabashimira Imana akanabasabira Imana si amasengesho y'ishimwe gusa kuko Imana yakoze mu buzima bw'ishengero ry'i Roma. Pawulo yari afise kubasabira no kubingingira intercession uko abibutse byamuha kumenya no gushaka no gukunda kw'Imana yokorera. Mwiyumvire uko gusenga kuri mwishimwe no gusabira kuba kugamije iki? Ushima icyo Imana yakoze ugasaba ngo ishishikare ikiko irakora ngo iryo shengero ryavyawe n'Imana i Roma Imana ibandanye igwiza ubwami bw'Imana mu gutahura ngo Imana ibandanye ibagaburira mu byo bakeneye bya bindi Yesu yigisha abigishwa biwe. Pawulo ngo yarabasengera ngo ibaharire ku bicumuro byabo ngo ibarinde amosha mabi ya wa mubi ariko kandi inabarinde hagati y'ikibanza bari barimo kitoroshe cihamwa. Ngo yarabasengera rwose abashimira Imana anabasamira ngo Imana yatanga igikorwa cyiza muri bo igikomeze kandi ikibandanye. Pawulo yarizera ko ari biryoshe ari byiza kubera kuganiriza Data wo mu ijuru ko ari inzira y'ubuntu Imana yangingira Imana ishitse umugambi wayo mwiza yateguye muri icyo kibanza. Aranavuga n'ibirengeye bimwe bya rusange icyifuzo kimwe ciwiwe ashira ku icyifuzo ati ibirengeye ibyo narashaka yuko Imana binayihimbaye izompa akaryo nkaza kubaramutsa. Aya masengesho arimo bya bindi byose yerekeje Imana agomba ubwami bw'Imana mugabo kandi anavuga ikiri ku mutima. Pawulo yari azi yuko iki ari icyifuzo. Icyifuzo rero iyo tugitanze imbere y'Imana tugiherekeresha nimba biyihimbaye Imana ishimwe cyane. Kuko ibyifuzo ntituba tuzi ijana ku ijana ko biri mu mugambi w'Imana. Mwami nimba ubikunze nimba bikubereye nimba byoheshe izina ryawe icyubahiro kandi ukaba uri mu mugambi wawe ubikore. Abisaba aciye bugufi yakira ati bikunze niyamina bidakunze niyamina. Bantu b'Imana igikorwa cy'ubutumwa bwiza gishikana Pahulo n'abera bose mu buzima bwo gusenga. Ukumvira Imana duheshwa n'ukwizera ntibishobora kuboneka ku muntu w'Imana ngo ntibibonekemwo mu kuntu anezererwa akunda kuganiriza Imana. Mwibuka umwami Yesu wenyine, naho yaba yakoze yarushe gute ngo yagorobeze ahantu ku musozi kuca gusenga. Abigishwa bamwumvise bavuga ati mwigisha twigishe gusenga. Ubuzima rukristo bwama bwerekeje kuganira n'uwa bucunguye, bwama bugomba kumuka kuganira kwigishwa gusenga neza. Pawulo arabitwereka, bantu b'Imana, iyo twakiriye neza ubutumwa bwiza, umuntu ugusenga ni igikorwa cy'ubuntu akuriramwo. Turigishwa gusenga dusenga Imana tutisenga. Imbere y'uko tuvuka ubwa kabiri, si uko tutabwira Imana muri rusange cyangwa ibigirwamana. Umuntu yaremwe afise inzara n'inyota iri muri we yo kuganiriza n'uwamuremye. Gusa ubwa mbere tuba tubikora nabi ko tutazi ingene tubikora. Aha ni umuntu yigishwa agakomeza ingene abwira Data. Abwira Data ku bwa Yesu, ntidusenga tugomba ivyacu, dusenga kugira ngo izina rya Yesu rishemagizwe. Ntidusenga bantu b'Imana duhiga Imana, dusenga dufise ubushizi bw'amanga yuko hari iby'Imana yateguye yerekanye bikwiye gusaba, atari kuri twebwe gusa, n'abera bose. Mu gusenga kandi kurimo guca bugufi, ibisigaye by'ivyifuzo ibikunze izobikora. Ku muntu yiweza Pawulo abona ingene ubuzima rukristo bwakiriye ubutumwa bwiza budaharamwo ikiginyegezwa n'ubu buntu budasanzwe bwo kunyotererwa, bwo gukunda no gukurira muri ya ngabire iryoshe yo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ariko ntibigarukira mu bucuti dufitaniye n'Imana gusa. Guhera ku murongo wa 11 haraboneka ku bucuti yari afitaniye n'abera b'i Roma. Igikorwa cy'ubutumwa bwiza kidushikana hehe? Kugira ubumwe n'abera, gukura mu busabane n'abera, gukura mu gukunda kubana nyakubana, atari ukumva amakuru yabo gusa. Muri aya majambo Pawulo akoresha duhereye ngaha mu murongo wa 11 ngo ndifuza kubabona kugira ngo ndabahe ingabire y'ubu y'impemu ibaremeshe, niko guhumurizanya namwe muhumurizwe n'ukwizera kwanyu, namwe muhumurizwe n'ukwanje. Aratekeramwe muri iyi mirongo ibiri yuko yari gushobora kumviriza amakuru yabo akavuga ati ko Imana yabagendeye n'amahoro, ariko ikiri muri we arifuza kubabona, kwicarana nabo, kumviriza inkuru zabo amaso mu yandi, kwegerana nabo. Rya jambo rya fellowship ryatugora cyane. Pawulo yagomba fellowship, ubusaba n'ababera b'i Roma, ati ndabinyotewe, ngomba nsaba Imana izonyugururira akaryango ndahashike, kuko hari icyo nifuza. Yovuga mu buryo bubiri, ndifuza jewe kubahereza ingabire ya mwemwe, ariko kandi ndifuza ku bwa kabiri namwe ndemeshwa n'ukwizera kwanyu. Igikorwa cy'ubutumwa bwiza mu mutima w'umuntu nuko hagati mubera kw'Imana iba yabagize umubiri umwe no kunywana no gucika umwe. Igikorwa cy'ubutumwa bwiza iyo kiro kirama ivyamwa mu ishengero gituma bera mu ishengero bifuza kubonana. Mwako kubonana kwawo si kugira ngo baganire politike n'ivy'igihugu n'amagogwa yawo. Ukubonana kw'abera kubw'ubutumwa bwiza gufise izishingano zibiri iminsi yose, nuko umwe atanga ingabire ya mwemu, uwundi akaremeshwa n'ukwizera kwa mugenzi we. Haleluya. Ishengero ry'Imana, murabe Pawulo ijambo rya mbere akoresha ati gituma nifuza kuza iwanyu si kugira ngo ndabazanire amahera, ni kugira ngo ndabahereze ingabire ya mwemu. Umuntu yo kwibaza ati Pawulo ubwiwe yoshobora kuza ahantu agatanga ingabire y'imwemu? Byoshoboka gute? Mbega hoho kubera iki Pawulo avuze ko ingabire y'imwemu ari cyo gikemanyi cya mbere yo bagemurira ko bari mu bibazo byinshi bikomeye mu bintu byose bari bakeneye rino shengero ikenco giseke kimwe yifuje kubagemurira umuntu abitahura neza yamenya abaroma ingene bari babaye iri shengero shengero ry'Imana shengero ry'Iroma kwitwa Kristo wa mu gisagara c'Iroma ntibyari bisanzwe wabuhagurutse mwihanga no mu gisagara ca mbere giteye imbere ugahakana kumugaragara izuba riva yuko Kayisari atari Imana kandi atari we mwami wawe ukabivuga ukavyemanga aba hafi n'abakure n'umuryango wawe bakabibona noneho byari byoroshe kubera userukira Kayisari arengane mwaca mwikubita hasi mukatura amajambo yuko Kayisari ari we mana n'umwami wacu bisigura ko userukira Kayisari ko yarengana aba bakirisa bera biroma bacu baguma bahangatse bagahakana kunamira utari Kristo Yesu mwami wawe rero nta kwihisha kwari kurimo nta kwinyegeza nta kwizera ko mwibanga kwashoboka ngaha ahanye shengero abera biro mu kwizera kwabo kwarahabona bisigura yuko bama mu marushwa nihamwa byuzuye ridateye amazi bahamwa nawe mu miryango iwabo bagahamwa n'ikibano cyabo hamwe n'ubutegetsi bwari muri ico kibanza Pawulo rero ababwiye ati ndifuza kuza kubaraho ndazi ngene mubayeho n'ingene n'ivyo murimwo ikintu nifuza kubazanira ni giseke kizobakomeza kugira ngo mukomere ijambo ni ijambo handitswe ngaha anyi 11 handitswe ngo ibaremeshe ijambo ry'ukuri ni ryo gukomezwa neza kugira ngo abera biroma bashobore gukomezwa ikintu kimwe gisumba ibindi byose bari bakeneye ngo yari ingabire y'impemu eri none ikivahe aragaheza kigwa mana y'umwami Yesu Kristo yaduhezagije imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru iyi ngabire ya mpemu ni hehe handi yosohokera kiretse mu bushobozi bwa rya jambo ry'ubutumwa bwiza Pawulo afise Pawulo yavuga ati niyo naza nzoza kubabwira amajambo y'Imana ya ya nkuru nziza musubire mwibutswe ingene Yesu yanswe n'isi mwibutswe ingene yababajwe nk'uko muri ko murababazwa mumenye yuko isi yanka bafise iyo ngabire nzoza kubabwira Yesu ingene yabahariye abiguze ku musaraba nzoza kubabwira ingene mwamuhawe nk'ingabire isumba nzoza kubibabwira ndabibasubiriremo ndabibaguriremo ndabitsindagire kugira ngo muri ko murabyumva niho honye n'imitima yanyu izokomezwa na mpempu w'Imana haleluya nta kintu na kimwe cyashobora kuremesha ishengero ry'Iroma kiretse ko basubira kubwigwa kwagurigwa no gutsindagirwa neza muri ya inkuru ya mbere bitse kandi nivyo iyo umuntu ari mwihamwa arakekeranya iyo umuntu ariko arahura n'ibibazo byinshi ari hibagira kubera ububabare none ni kigarura mwene data kamusubizamo inguvu n'ubwenge butondetse neza kugira ngo ashobore kubandanya urugendo Pawulo avuga ati nzohoza ndabubabwire ndabubagurire ndayifuza kubabona kandi afise igiseke kuko ndazi ko muri bwo muzoremesherezwa mu mwami no mu bushobozi bw'ijambo ryewe igitangaza n'ingene Pawulo avuga ati niyo naza rero aciye bugufi Pawulo kuko kubona abera yarabona ko atari wazokorera abera gusa ahubwo nuko nabo bazomukorera 12 niko guhumurizanya iri jambo ryo guhumurizanya iry'ukuri ni kuremeshanya namwe ndemeshwe n'ukwizera kwanyu namwe muremeshwe n'ukwiwanje Pawulo aje ngaha mu ishengero nitwo kwemera ko bashotuza kumuhereza sibyo kubera bari ba bantu b'ibihangange womenga zivyose ashobora gusobanukirwa byose ntakeneye icyo mutabara. Pawulo nawe avuga ati, "Je kubabona, ndazi ko kumva ibishinga ntahe by'ukwizera kwanyu, ingene mwase kwa kunamira Kayisari, ingene mwababajwe ku bwa Yesu, ingene mukomeza guhura, kumviriza ingene ubutumwa bwiza bwaguka mu miryango yanyu, kumva izo nkuru bizoremesha umutima wanje, nanjye ndabaremeshe mu kuba ibishinga nahe biva mu yandi mashengero yose." Ca mwiyumvira shengero ry'Imana ingene twebwe iyo umuntu ari mu bibazo tumuremesha, canke iyo nk'abera iyo turondera guhumurizanya amajambo dukoresha. Jewe na wewe dukunze gukoresha ya majambo y'ivyizigiro bitari vyo. "Mwene data, Imana irabizi, irakubona." Akaburungu. "Wihangane, Yesu ari kumwe nawe, azobana nawe." Turakoresha ya majambo y'igiporoti n'idini ritari ryiza tukabwira abantu, harimo n'ububeshi kenshi. Mugabo ntitubabwire iriri mu bushobotsi. Ajya amajambo muzemura ntashobora kuremesha umutima w'umuntu. Nashobora guhumuriza neza umutima w'umuntu. Kubera iki? Nta bubasha agira. Iriri mu bubasha bwa mwe munirihe ryarindi rimwe, bwa butumwa bumwe bwonyine uko umuntu abuvuga neza. Niko ntera intege mugenzi wanje nawe akandemesha mu byo ndimwe, maze tugahumurizanya tugakomezanya. Abera b'Imana mu ishengero, fellowship y'ukuri ibuzemwo ubutumwa bwiza niba yabaye ubusabane bw'abera. Turakunze kubisubiriza. Idini ryatwigishije ubusabane, kubusubiriza amaprogramme. Duhure, dusangire. Bantu b'Imana, n'ukuri muri abanda nyamuhura musangire, kumwe wese abifise n'amahoro. Mugabo, ntituvyitiranye gukora birya n'iki gikorwa c'Imana. Birya turavyemerewe hagati y'abizera n'abatizera n'amahoro, kandi biraryoshe. Mugabo birya ntibisubizamo inguvu. Kenshi tuhava twanakoze n'ivyaha byinshi, twidodombye, habayemo insaku nyinshi n'ibitandukanye, birateye ubwoba. Mugabo muze murabi y'ubutumwa bwiza bwatubereye ishingano ryo kubana kwacu. N'insaku ntizironka ikibanza, n'amajambo mabi ya politiki ntazakoronka ikibanza. Ikiza gukuraho uyu mururazi n'uburemere n'ikibi tuba dufise muri twewe kubera iyi si tubayemwo. Bantu b'Imana, sindemeshanye itariyo, ariko niyi imwe gusa iza gutuma abera bakomezanya, bahumurizanya, bafashanya. Hari inkurikizi ry'imbuto y'ubutumwa bwiza aho igikorwa mu ishengero gihora gishikana abera guterana intege ku butumwa bwiza. Ukazokwicana rero n'uwitwa mwene data uzanye ubutumwa bwiza, ko ari bwo bwobagenga mu mwanya wanyu wo gukomezanya. Ukabona wewe cyangwa muri kumwe murabihiwe n'ubwo butumwa bwiza, mukumva ntibuhagije, mukumva ibyo ntibifise inyishu zikwiye ku bibazo by'iwawe. Ikibazo ntikiba cabaye kuko ubutumwa bwiza butagira ubushobozi bukwiye. Ikibazo kiba cabaye yuko ibyo muriko murarondera murabuze igikorwa cabo bwa mbere na mbere. Rero ni umuco wa Bibiliya uzuraseruka neza, ukadufasha kubona yuko abera baguma bashaka, bagomba kurondera ingene Kristo yohabwa icubahiro mu kubana kwabo. Kubera iki? Kubw'imbuto y'ubutumwa bwiza mu buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Kugwa c'ubutumwa bwiza kizana abera kugusenga, kikazana abera ku buzima bw'ubucuti, ubucuti bufatiye kuguterana intege, kuguhumurizanya no gufashanya mu byo turimwo byose, mu kwegerana n'ugusangira n'ubusabane bivuye bisohowe n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Ivyo honye umuntu yobishingira, nta iyo bihagaze mu kuri biraryoha bigakura, iyo bidahagaze mu kuri vyama bivyara imari n'amacakubiri no gucanamwo hagati y'abasengera mu kibanza kimwe. Ku Imana izodufasha gukomerera ngaha, ni ko ubucuti bwa Kristo buzokura mu ishenge. Nivyo gusa? Oya. Kuri data turasenga, kubera tugahumurizanya, kuba ari hanze nabo turabashikira. Niki? Na rya jambo nyene Imana ishema. Guhera muri cumi na gatatu niza cyayagura ati kandi bene data uwo ni Pawulo singomba ko mutamenya ariko kenshi nari mfise imigambi yo kuzi wanyu kugira ngo namwe ndabamuremwo ivyamwa nk'uko nabibonye mu yandi mahanga ariko ngira ikimbuza kugeza n'ubu mfitiye umwenda abagiriki n'abanyamahanga badebagura abanyabwenge hamwe n'ibijuju nico gituma jewe ku bwanje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri i Roma. Pawulo avuga ngo yarifuza kuronka umwimbu i Roma. Iri jambo ry'umwimbu rimeze nk'irisovye gatoya kubera rishobora kugira uduce tubiri. Hariho umwimbu mu bera, hariho n'umwimbu mu batizera. Pawulo yavuga ati niyo nagira ubutumwa bwiza hagati muri mwebwe. Mwebwe nkabera muzokwama vya vyamwa vyamwemu umunezero niyo nazi wanyu muzogira umwimbu w'umunezero n'amahoro n'agahore n'ivyizigiro n'ukwihangana vya vyamwa tusoma mu Bigalatiya 5:22 mugabo muyihanga giroma naho mubatize muri bwa butumwa bwiza niyo bwavugwa nabwo nyene ntihazoburamwo abaza kwizera umwami Yesu. Pawulo ubuzima bwiwe bwari bufise inyabutatu yaguze yuko kubaho kwiwe kubwo ubutumwa bwiza kwerekeje Imana gukunda ishengero ariko yama afise umutima ugomba yuko hagira bongerwako kuri wa mubiri wa Yesu Kristo. Avuga ati ndabashaka mu bagiriki n'abanyamahanga babandi bitwa ko baciye ubwenge babandi bitwa ko bashitse ahakomeye nabo nyene niyo babwumva buzobaha kwihana no kwizera. Nagomba umwimbu mu mahanga yose atari mu gace kamwe gusa atari mu muryango wanje gusa ndashaka ko aho noba ndi hose mu kibanza icyo cyose ko ndabuvuze bwa bundi bumwe gusa Imana itazoburamwo abo yongera ko kuri wa mubiri. Ati rero mbayeho nk'umuntu afise umwenda muntu yo kwibaza ati Pawulo hari uwo yari aheraniye amafaranga oya nawe yari aheraniye ko ntaca umuntu yamukoreye ariko iri jambo akoresheje niyamvuga umuntu iyo yihweje ubuntu yagiriwe yumva afitiye ide n'abandi bataragirirwa neza ku rugo rugeso. Haleluya. Yari afise umutima uvuga uti ese abantu b'abagiriki n'abanyamahanga ba hafi n'abakure boshobora guhonja bakabona iyi ngabire twahawe. Umuntu avuga ati jewe naratungishijwe n'ubuntu bwa Yesu jewe nagiriwe bakwe mu gushirwa muri iri banga numva mbayeho nk'umuntu afise ideni kuri aba bantu bose kubabwira iri tunga rihebuje. Yari abayeho nk'umuntu agoberwa mu Bikorinto bakabiri bavuga ati urukundo rw'Imana dufise ku Mana no ku bandi nigo rutugobera rwose kubabwiriza ibi by'ubutumwa bwiza. Bantu b'Imana murabona evangelisation y'ukuri ahivaga abantu b'Imana si programme na gahunda n'umutima ahubwo wumva ufise umwenda w'Imana ku bandi bose batarumva ufise amatsiko yuko wa hafi n'uwakure wize n'uwutize umwana n'ukuze yuko uwera n'uwirabura bose babwigwa inkuru imwe gusa kugira ngo muri bwo ubushobozi bw'Imana buboneke ko buzane abaza ku mwami Imana bagahunga uburake bw'uhoraho. Iza cy'ukuri kivuga butumwa kijana butumwa kiba kivuye mu mutima wimbitswe gose muri bwa buntu butangaje Yesu yatugirira. Iyo umuntu abona icyafisinga nayo icagaciro akabona abandi ngene bakenye bahonye ntibimukundira kuba hafise amahoro aguma arondera akajya gasenga karaba kiyumvira ingene nabone akw akaryo koboneka yobasangiza kuri bwa butunzi afise. Niyakoresha iri jambo ati mbahayeho 14 ati mfitiye umwenda abagiriki n'abanyamahanga abantu bwose ati nico gituma rero numva ku bwanje nditeguye kubabwira. Iri jambo ryo kwitegura ni zele, mfise passion, numva biko birabira muri jewe ngomba kuzohashika ngo nababwire ubutumwa bwiza aho mu ishengero naho mu gisagara Ciroma, kugira ngo abindani namuri ivyamwa vyamwemo, abo hanze namuri ivyamwa vy'abakizwa bakinjira muri uwo mugabane. Pawulo yerekana ku ruherugeso igikorwa cy'ubutumwa bwiza kitwereka ubuntu butangaje bw'Imana mu ishengero, gituma bera umwe wese ku giti canke nk'ishengero bagurugombwa, badudubirizamwo, bifuza, baraba akaryo Imana yobahereza kugira ngo basangize uri hafi n'uri kure ubwo butunzi butangaje atahandi na hantu na hamwe bwo bubonekera kiretse mu Mwami Yesu. Igikorwa nca ya nkuru nziza kiboneka buzima bw'Imana buryoshe bwo kwigamburukira ahabera basenga bakubaka ubumwe kandi bakabwiriza aba hafi n'abakure shengero. Ibi bintu rero murabona ko biryoshe gusenga, gusangira nivuga butumwa hari uwo byanga. Ibi bintu murabona ko nyine biryoshe. Ibi bintu Satani arabikorera ngo gusumba ikindi kintu cyose. Ibi bintu kubera ari ingaruka z'ubutumwa bwiza Satani hagati mubera n'abatizera arabikoreramwo cane. Mbere ko turangiza nagomba aho hantu tuhiyumvire gatuyashengero mutigute. Iyo umuntu yumvise ibyo gusenga n'ubusabane n'ijanabutumwa amayeri ya wa mubi mu ishengero no mubizera yama vyara legalizmu bwa mbere utigute, yama vyara gatima n'ukongoregwa kwa wewe gusenga nturashitse, kubana nyakubana vyarabankiye. Amayeri n'amajwi ya wa mubi hagati ngaho ubunyene muri uyu mwaka ko turaganira ni mwebwe nta evangelization mukora. Wewe ibi ntavyo zivyijana gutumwa. Hari hicambere kiza kuza aho umuntu yumvise ico twokwita kwagirizwa na wa mubi kugira ngo tumwishure canke twicungure. Ikiza gukabuka cambere ko turacambaye umubiri naho twizera umwami Yesu, ikiza gukabuka bwa mbere ni umwaka uracari hagufi, ngira ni ipange, ngira ni ikazanure ubu isaha ku munsi y'amasengesho nizosubira gusewa. Mbe nyene ntibotegura veye yo kuwa gatanu kuza turararamwo, hanyuma yo nakasi ndamuramutsa naramenje narahwereye ifo konja kumuraba. Umvise nukuja kumuraba nyene kandi evangelizasi mbebash nzotangurire he, mvugire ku kazi ku ishuri muhira ko babyanse ngire gute, mwari ko muranyumviriza mbwa ntimwari ko muranyumviriza. Haleluya, iyo tuje gukorana Satani azanana natwe nyene kurazanana natwe rero ikintu ateza mu bwenge bwacu ni mwumvise ibyo yavuze hari ivyamwa by'ubutumwa bwiza ntabyo ufise kandi ntibiboneka neza mu buzima bwawe. Aho niho wa mbere rero haguruka, aca biherekeza n'ijambo rya kabiri haguruka mwikazanure mukore. Bantu b'Imana nguko kwa mashengero ya yovye rero iyo meze ndababwira nti uno mwaka umuntu afata ishingano n'abandi babeshe, mwumvise ibintu Imana isaba mubirondeze n'umwete wanyu n'abandi bataye mu kaga bidasanzwe. Kubera iki? Iyi ngabire y'ubuntu bw'Imana abera b'Imana hagati y'amajwi ya Satani inyishu yabo iroroshe. Ni ivyo uvuze wa mubi nivyo kirazira kubiharira. Ero batwigishe kutemezanya na Satani zo ivyo mwamumvize neza. Ivyo Satani ariko aravuga biba birimo ukuri kwinshi n'ububeshi bukeye, ni kwabesha rero. Ivyo abari ko aravuga aba hari mu ivyukuri. Ivyukuri ni ibihe? Nuko amasengesho yacu ari hasi ariko turakunda Imana, Imana ishema. Nuko ijana butumwa ryacu bari kiri hasi cyane kubera inkuru nziza idashinze imizi gose. nuko ubusabane mu ishengero bwagoranye kubera twagombye kubwironderera, ariko burahari buri hasi. Inyishu y'abera nuko tuzi yuko mu muzo wa mwemu w'Imana mu mitima yacu dufise kuganiriza Imana n'amasengesho yaracikagurika, dufise gukunda abera ko turabibona ivyamwa vyavyo, turafise no kwifuza kw'abantu naho amajambo yacu acikagura nyene twobabwira. Ikinyoma ca wa mubi ni ukutwemeza yuko muri ivyo vyavuzwe vyose dukeneye kuvyironderera n'umwete wacu, dukeneye kuvyinyakurira n'inguvu zacu. Oya, ahubwo umutumiriro w'Imana ni uko iyo twumvise aya majambo shengero ry'Imana tuyafata kujya ku igiti. Iyumvira umuntu arondera ivyamwa mu kuja kurondera ku icyama gikura. Oya, iyo umuntu agomba ku icyamwa gikura canke ivyamwa bigwira akorera igiti, arakivomera, akagitabirira, akakironderera ibikenewe vyose, akagisasirira utwatsi kugira ngo izuba ntiribe ryinshi, yiteze neza yuko niyo yakora ivyo vyose, haleluya, ivyamwa bizobaho neza kandi bigwira. Imana ishimwe cyane. Jewe na wewe, nimba tugomba gukura mu gusenga rero nkabera, tukaba tugomba gukomezwa neza mu ivugabutumwa n'ubushizi bw'amanga, tudatinya, dufise amajambo asobanutse neza. Nimba twifuza yuko Kristo yomenyekana mu ishengero kubw'urukundo n'uguserukana ko kwabera kuhari, umuhamagaro w'Imana si uwo kwiruka inyuma y'ivyamwa, ahubwo ni uwo gushinga imizi ku giti. Niyo twakomerera mu butumwa bwiza neza, iyi nkuru tukayimenya, iyi nkuru tukayizera, Kristo akagwira mu mitima yacu, Abikolosayi gatatu biciye mu ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe ndabona kurira mu ijambo ry'Imana Kristo agwira mu mutima wiwe adakura mu gusenga, bivanye n'amajambo akoresha canke umwanya marayo, ntibikunda. Nta muntu ndabona azi inkuru ya Bibiliya neza n'amayeri ya wa mubi yariko araganira n'umuntu amubwira Yesu adahagarara afise ubushizi bw'amanga, kubera iki? Kristo agwiriye muri we biciye mu kurimbura no gutahura neza no kubona neza Kristo biciye mu ijambo ryiwe. Nta hantu na hamwe, nta bantu b'Imana na bamwe ndabona batabandanya bakura mu kwegerana buke, batanyegeza ibyo babayemo, baturanira ivyaha, bafashanya, baherekezanya bitavuye ku mwete wabo, ariko kubera Kristo agenda arabohora imitima yabo. Umutumiriro w'Imana ni rya jambo ry'ubutumwa bwiza rikora igikorwa rikama bino vyamwa bidasanzwe. Niyo mwari bandanyamwo, Imana ishimwe, niyo mwari shishikamwo, niyo mwari tsimbataririramwo, nakabuza ugusenga kwanyu n'ukubana kwanyu n'ijana butumwa ryanyu rizobandanya rihesha Imana icubahiro. Imana idufashe cyane. Mayeriya wa mubi mu ishengero mu idini rya kahise ni uko abantu bakurikiye amasengesho, bakurikiye kominote, bakurikiye evangelizasiyo n'amaministere yubakirwa kuri ivyo bice bitandukanye, avamwo ikibi kitagira ingene comenyekana. Kubera iki? Twarondeye ivyamwa vy'ubutumwa bwiza, ntitwakurira mu mwami w'ubutumwa bwiza. Umwanditsi umwe yavuze ati, iyo umuntu akurikiye ivyamwa vy'ubutumwa bwiza abura vyose, abura ivyo vyamwa akabura n'ubumwami w'ubutumwa bwiza. Uko Imana izogendera dufasha shengero ry'Imana, turagomba n'ishengero abera bari hagati yacu yuko ahanyene twohafashanyiriza tukahakomerera, tukahafashanya tutarondeye ayandi mastrateji n'ayandi matekinike, ngo mumenye umwami Yesu n'ubushobozi bw'ijambo ryewe. Umuntu yifuza nawe ubucuti no kuganiriza Imana bitavuye mu kumenya Imana ubwayo, nivyo ukunda. Iri jambo riramuhamagara ngo yihane yizere, yemere ko muri we atakugororoka afise, ko atamwete yoshobora gukora ngo uzoshimisha Imana. yuko ibiyinyi atahandi yoshobora kubisanga, isi ntabyo izotanga n'indi ntabyo rizotanga, ariko yuko mu guheba wewe wese n'ubuzima bwawe ukakira iyo ngabire imwe ari Kristo Yesu, ariho honyine uzoronkera kuganiriza Imana, ukaronkera gukura mu bucuti n'abera, kandi ukaba uw'ikimazi mu kubwiriza abariko barahona ngo bahunge uburake bw'Imana baze ku mwami Yesu. Turagomba kubisaba ifyo ngo abataramumenya mumuze ko abamuzi, ntagira ikindi mu mukaba keretse ijambo ry'ubutumwa bwiza. Amen.